Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Fyrstu lotu í boðuðum verkföllum lækna hefur verið aflýst, segir Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands. Fundað verði áfram í kjaradeilu lækna við ríkið í fyrramálið, en Steinunn segir töluvert hafa þokast í samkomulags átt í kvöld. Verkföll áttu að hefjast á miðnætti og standa frá miðnætti til hádegis næstu fjóra daga.
Og við erum sérst búin að setja við frá því snemmi morgun og erum enn af. Og það hefur þokast bara töluvert í samkomulags átt í dag en við erum þó ekki alveg komin þangað að við séum að skrifa undir í kvöld. Þannig að það var mat stjórnar og samningar nefnda læknafélagsins að rétt vera að aflýsa fyrstu lotu verkvalls. Það að segja verkvallunum sem að voru boðið í næstu viku. Og það góðu gangur í þessu. Þannig að við eigum svona vonir að þetta fari að lenda.
Sagði Steinunn Þórðardóttir en fundi lauk í karphúsinu klukkan 12 í kvöld. Landsnet hefur ákveðið að reisa nýtt rafmagnsmastur innan varnargarðsins við Svartsengi og vinna við uppsetningu þess hefst strax á morgun. Þetta kemur fram í Facebook-færslu Landsnets í kvöld. Þar segir að hraunrennsli hafi minkað verulega í dag en renni hraun til vesturs á þeim stað sem línan fór í sundur. Þykkt hraunsins á bilana stað hafi aukist rúmlega 8 metra frá því í vor. Stemtir að því að koma línunni í rekstrum leið og aðstæður leifa og efni verður flutt á staðinn á morgun. Tekið fram að þetta sé háð því að drægi úr virkni eldgossins. Að minnstakosti 5 hafa látið lífið í Englandi og Wales af völdum óveður sinns bert. Mikil úrkoma hefur fyllt óveðrunu, snjór hefur bráðnað í töluverðu magni á sumum stöðum svo víða hafa orðið mikil flóð. Þúsundir hafa verið án rafmagnsum helgina, rúmlega 200 viðvarnir hafa verið gefnar út vegna flóða í Englandi, Wales og Skotlandi í kvöld og í nótt. Búist við að flóðin hafi mest áhrif í suðausturhluta Wales. Veðurfræðingar segjast búast við því að bert gangi yfir á næsta sólarhring. Ísraelski herinn segir hús hafa skemmst í nágrenni til að vífi árás Hezbollah-samtakana í Líbanon í dag. Samtökin hafa endurtekið heitið því að beina árásum að tel að víf til að svara árásum Ísraelshers á líbönsku höfuðborgina Beirut. Að minnsta kosti 29 voru drepnir í umfangsmiklum árásum Ísraelshers á Beirut í gær. Engar fregnir hafa borist mannfall í árásinni nærri tel að víf. Mentamálar á þeirra Líbanon tilkynnti í dag að fjarkennsla yrði í skólum í og við Beirut á morgun. Hann sagði ákvörðunina tekna því að staður væru metnar of hættulegar fyrir nemendur, foreldra og kennara. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2. We'll be right back.
Brings me to you, and I won't just pass through, but I'm not. Johnny too. To get lost in your eyes, enjoy being alive.
fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Somewhere we'll found a bed until we make it to the end. brush off my fears. Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside with all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for some water to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing Mariah.
Pray that we make it to the end of the day.
And so we pray. I know somewhere that heaven is waiting.
And so we pray.
I know somewhere that something amazing.
And so we pray.
I know somewhere we'll feel no pain
until we make it to the end of the day.
On our knees, I pray as I sleep and wake. Cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take, yeah.
And so we pray.
can be so cold. They'll hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call.
Varp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
shut the door.
No dark sarcasm in
Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 2. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Fyrstu lotu í bóðuðum verkföllum lækna hefur verið aflýst, segir Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands. Fundað verði áfram í kjara deilu lækna við ríkið í fyrramálið en Steinunn segir töluvert hafa þokast í samkomulags átti í kvöld. Verkföll áttu að hefjast á miðnætti í kvöld og standa frá miðnætti til hádegis næstu fjóra daga.
Það var mat stjórnar og samningar nefnda Læknafélagsins að rétt vera að aflýsa fyrstu lotu verkfalls, þar að segja verkföllunum sem að voru bóðið í næstu viku. Og það góðu gangur í þessu, þannig að við eigum svona vonir að þetta fari að landa.
Sagði Steinunn Þórðardóttir. Einnig var fundað í kjaradeilu kennara hjá Ríkisáta sem um helgina. Fundi kennara laukum kvöldmatarleitið í kvöld og næsti fundur hefur verið bóðaður í fyrramálið. Josep Borrell, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, kallaði í dag eftir tafarlausu vopnahléi milli Hezbollah-samtakana og Ísraels. Hann var í opinberri heimsókn í Beirut eftir að hafa ferðast til Kýpur og Jórdaníu. Borrell sagði Evrópusambandið reiðubúið að verja 200 milljónum evra til að styðja við líbanska herinn sem ekki í átökum við Ísrael. Samkvæmt ályktun Sameinuðu þjóðanna frá 2006 mega aðeins líbanski herinn og friðargæslulið Sameinuðu þjóðanna vera síðst í Líbanon við landamæri Ísrael. Borrell sagði að innleiðing ályktunarinnar að fullu væri eina lausnin. Að minnsta kosti 29 voru drepnir í umfangsmiklum árósum Ísraels hers á Beirút á laugardag. Herinn sagðist hafa hæft 12 stjórnstöðvar Hezbollah í sunnanverðri Beirút. Yfirvöld í Líbanon sögðu að alls hefðu 84 verið drepnir í árósum víða landið á laugardag. Samkvæmt gögnum þeirra hafa fleiri en 3700 verið drepnir síðastliðið ár, flestir frá því í september. Landsnet hefur ákveðið að reisa nýtt rafmagnsmastur innan við Varnargarðin við Svartsengi og vinna við uppsetningu þess efst strax á morgun. Þetta kemur fram í Facebook-færslu Landsnets í kvöld. Þar segir að hraunrennsli hafi minkað verulega í dag en renni hraun til vesturs á þeim stað sem línan fór í sundur. Þykkt hraunsins á bilana stað hafi aukist rúmlega 8 metra frá því í vor. Stemt að því að koma línunni í rekstur leið og aðstæður leifa og efni verður flutt á staðinn á morgun. Tekið fram að þetta sé háð því að drægi úr virkni eldgossins. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Þanga til minni við á vefinruf.is sem uppfærður allan sólarhingin. Fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2
Lyft ykkur inn brosi fram á ein þá svo mér fórst ég að grinn ég mættir sirkús og bjarnablús finn alltaf fyrir þér svo ég það mömmu knús ég leita demandi og þú ert ljósberi í demum heimi og þó ég sé einan og þreitt og sviði í sá Ég leita demandi og þú ert ljósberi í demum heim.